Drahý Pane, veľmi Ti ďakujeme, že sme sem dnes mohli prísť a vyznávame, Pane, že či si to uvedomujeme alebo nie, Pane, neustále prežívame Tvoju milosť a ďakujeme Ti za to. A veľmi túžime, Pane, aby aj teraz, keď budeme, Pane, si čítať Tvojho slova, zamýšľať sa nad týmto slovom, aby Tvoj Svätý Duch nám hovoril, aby znovu sme, Pane, prežívali Tvoju milosť a aby toto slovo, ktoré budeme počuť a na ktorým sa budeme zamýšľať, Pane, aby prinieslo život, a to život v hojnosti, Pane, aby nás menilo, Pane, na Tvoj obraz, na Tvoju slavu. Ďakujem Ti, že Ty si na tomto mieste prítomný a že Ty chceš hovoriť každému, kto má uši na to, aby počul. Ďakujem Ti, Pane. A ťa prosím, aby si zobral aj mňa, Pane, do... aby som mohol naozaj odovzdať to, čo je v Tvojom srdci. Chráň ma od čohokoľvek, Pane, čo by ma nejako mohlo vyrušiť, alebo aby tomu prekazilo, Pane. Ja chcem dávať seba aj všetkých nás, Pane, do Tvojej poslušnosti. A čokoľvek by sa stavialo proti Tebe, čokoľvek by sa ten zlý snažil robiť, Pane, my to vykazujeme v mene Ježiša Krista preč tohto miesta, Pane. Modlíme sa, aby dnes sme mohli veľmi jasne a zretelne, Pane, počuť Tvoj hlas a mohli ho žiť. Mene Ježiš. Amen. Amen. Mal som možnosť, ako som už spomínal tento týždeň, nielen tu byť, ale zúčastniť sa modlitev túto stredu. A musím povedať, že bol som milo potešený a prekvapený a teším sa z toho, že boli tam ľudia, ktorí sa modlia, ktorí sa chcú modliť. A tešil som sa aj z toho, že som mohol vás zažiť ako modlitebníkov, pretože keď prídeme v nedeľu do zboru, tak možno niekedy aj na našu škodu, ale veľmi málo času venujeme modlitbám. Verím, že na tomto môžeme ešte popracovať. Ale na druhej strane, keď sa stretávame možno cez týždeň a keď sa len modlíme, tak pre mňa je to o to vzácnejšie, že môžeme tráviť ako bratia a sestry spoločne čas na modlitbách. A toto je niečo, čo keď by som si pozeral také tie svoje, možno doposiaľ, o čom som kázal, ja si to zvyknem písať, možno nie som až tak duchovný, ale keď si to potom sa vraciam, aby som si pozeral tie rôzne veci, o ktorých som hovoril, tak modlitba je niečo asi, čo mi je najbližšie, čo najviac milujem a aj hovoriť. A chcem, aby som porastol aj v tom, aby som naozaj vedel tráviť čas na modlitbách. A už keď som minulý týždeň vedel, že budem tento týždeň znovu sa k vám prihovárať, tak som sa tak modlil pred Pánom a som sa tak skúmal, že o čom by som mal dnes hovoriť. A od začiatku týždňa som nejakým spôsobom vnímal, že práve toto je to, o čom by som mal hovoriť o modlitbe dnes. A viem, že som už o tomto tu hovoril, nebude to isté, dúfam. A na druhej strane viem, že všetci ste o tomto už veľa počuli. A napriek tomu sa modlím, aby Duch Svätý k nám hovoril čerstvým spôsobom, aby naozaj to s nami niečo urobilo. A chcel by som, aby sme si spoločne otvorili Božie slovo v Evanjelium podľa Matúša. Nebudeme čítať veľa, len 5 veršov, ale verím, že veľmi bohatých 5 veršov. Ak máte Bibliu, môžete spolu so mnou otvoriť Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola. A tam budeme čítať 5. a 6. verš. Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola a 5. verš. Môžeme sa postaviť, prečítam. A tam je napísané 5. verš. Keď sa modlite, nebuďte ako pokrytci. Tí pri modlitbe radi stoja v synagogách a na rohoch námestí, aby urobili na ľudí dojem. Amen, hovorím vám, už majú svoju odmenu. Ale keď sa ty modlíš, vojdi do svojej izbietky, zavri za sebou dvere a modli sa k svojmu otcovi, ktorý je v skrytosti, a tvoj otec, ktorý vidí aj to, čo je skryté, ti odplatí zjavne. A teraz prečítame si ešte 16, 17 a 18 a tam je o pôste. A všimnite si, ako začína táto časť o pôste. Keď sa postíte, netvárte sa zachmúrene ako pokrytci. Tí zanedbávajú svoj výzor, aby bolo ľuďom zjavné, že sa postia. Amen, hovorím vám, oni už majú svoju odmenu. Keď sa však ty postiš, natri si hlavu olejom a tvár si umý, aby nie ľudia videli, že sa postiš, ale tvoj otec, ktorý je v skrytosti, a tvoj otec, ktorý vidí aj to, čo je v skrytosti, ti odplatí zjavne. Amen. Môžeme sa posadiť? Takže ako už možno tušíte, budeme hovoriť o modlitbe, ale chcem, aby sme sa trošku zastavili aj pri pôste. Ja si myslím, že to je tak úzko súvisí. A nie náhodou som zvolil práve tieto verše, ten 5. a 6. a potom 16., 17. a 18. Za chvíľku vidíme, že sú veľmi úzko späté tieto verše. A je zaujímavé, keď sa pozrieme, ako začína toto slovo. Všimnite si. Pán Ježiš hovorí, keď sa modlite. Toto je veľmi dôležité, ako to začína. Keď sa modlite. Lebo mohlo by to začať, ak sa modlite. Tak to robte správne. Ale začína to, keď sa modlite. Vidíme, že Pán Ježiš predpokladá, že Boží ľud sa modlí. Nie je tam, ak sa náhodou modlite, tak to aspoň robte správne. Ale je to napísané, keď sa modlite, čo je samozrejme, že sa modlite, tak to robte. Najskôr hovorí, ako to nemáte robiť, že nemáte byť. V podstate to prvú podmienku, ktorú Ježiš nastavuje, tak hovorí, nebuďte pokrytci, nehrajte sa na niečo, čo nie ste. Poďme úprimne pred Boha s tým, čo sme, taký, aký sme, presne taký, aký sme. Poďme s týmto pred Pána. A ďalej, hej, nechváľme sa teraz, ja sa modlím, hej, že dajme to najavo, aby tam už, ak to robíte, tak už tam skončila vaša odmena. A teraz je zaujímavé, ten 16. verš je napísané, keď sa postíte. Tu je zasa presne takisto začaté ako s modlitbou. Nie, ak sa náhodou aj postíte, tak potom nerobte to nesprávne, ale robte to správne, ale to je napísané, keď sa postíte. Zasa post Pán Ježiš považuje za niečo, čo pre Boží ľud, pre Boží deti by malo byť samozrejmosť. A zasa tento text hovorí o tom, keď sa postíte, nezatvárajte, netvárte sa, aby na vás všetci videli, hej, že ste zachmúrení a tak ďalej, ale buďte normálni, pokiaľ, nakoľko to závisí od vás, hej, nemusíme sa tým chváliť. Nie je to o tom, aby ostatní videli, že sme duchovní, je to o tom, aby sme sa pokorili pred Pánom, aby mohol on niečo s tým celým urobiť. A prečo vlastne som čítal, alebo sme čítali tieto slova, istotne sa nám môže vynárať otázka, alebo sme sa nad tým zamýšľali, ako veľmi je dôležitá alebo potrebná modlitba. Vieme, že Božie slovo nám hovorí o tom, že máme sa modliť. Ale ak to berieme len tak, že máme sa modliť, pretože je to prikázané, tak možno budeme sa modliť, pretože chceme byť poslušní písmu, ale ak si pozeráme Božie slovo, tak vidíme, že ak v písme máme nejaký príkaz, alebo ak máme nejaký zákaz, tak to nie je preto len tak, aby nás Pán Boh niečo obmedzil, alebo niečo nám zakázal, ale vždy, keďže Boh miluje človeka, vždy, keď Boh dá nejaký príkaz alebo zákaz, tak to robí s cieľom, aby v konečnom dôsledku urobil nám dobre. Aby nás možno od niečoho ochránil, aby nám možno v niečom pomohol. Takže ak tu je príkaz, tak Boh vidí, že ten príkaz musí mať veľký zmysel. Vidí, že je dôležitá. Nemodlíme sa, pretože je to len príkaz. Nemodlíme sa len, pretože sa to možno očakáva, že no tak každý zbožný človek by sa mal teda modliť. Alebo počul som už aj také, prepáčte mi, hlúposti, že máme sa modliť, lebo to Pán Boh od nás potrebuje. Nemyslím si, že Pán Boh od nás potrebuje modlitbu. Boli akési antické božstva, ktoré potrebovali ľudia, aby sa modlili a oni z toho mali sílu alebo radosť. Toto nie je niečo, čo by nás Boh bol odkazaný, závislý na našu modlitbu a tak pomodli sa, aby sa Pán Boh cítil lepšie. Nie, Boh potrebuje naše modlitby, my potrebujeme Boha, jeho milosť. A my sa modlíme preto, pretože my sme odkázaní na neho a ho potrebujeme veľmi. Modlitba nie je nejaký náboženský úkon, niečo, čo potrebujeme urobiť, aby sme boli zbožní alebo nábožní, ale pre človeka, ktorý miluje Pána Ježiša, tak modlitbou sa s ním len rozpráva. Ak niekoho máte radi, tak nehovorte mi, že nechcete sa s ním rozprávať, lebo vám neuverím. Ak milujete Pána Ježiša, je prirodzené, že sa chcete s ním rozprávať. Že je to niečo, čo vám dokonca môže robiť a robí radosť. Ak to bude len nejaká basnička, niečo odriekané, stane sa to akýsi náboženský úkon, niečo, čo zrazu sa stáva akási možno povinnosť, stráca tú podstatu, o čom to je. A ak si pozeráme Božie slovo, a ak by sme si ho pozreli pozerne, tak vidíme, že celé Božie slovo je o tom, že vidíme a vnímame v tom Božom slove vzťah. Vzťah človeka a Boha. My ako ľudia máme radi funkčné modely a radi by sme vedeli, ako robiť niečo, možno správne, aby to fungovalo. Ak teraz by sme si čítali Božie slovo a vidíme, že niekto sa tu modlil možno za uzdravenie alebo za nejaký zázrak, tak by sme chceli vedieť, poznať návod, ako máme sa modliť za chorého, aby bol uzdravený. Ako sa máme modliť za túto situáciu, aby naša modlitba bola vypočutá. Neviem ako vy, ale ja sa s tým stretávam, že ako ľudia nás zaujímajú akési funkčné modely. Lenže v Biblii, chvála Bohu, vďaka Bohu, žiaden akýsi funkčný model nenájdeme. A ak sa pozrieme teraz do starej, najskôr sa pozrieme do starej a do novej zmluvy, tak ja som zo starej zmluvy zámerne vybral len jedného proroka, Elizea, ktorý niekoľkokrát urobil Boží zázrak a za každým to bolo úplne iným spôsobom. Pamätáte si Námana sýrskeho, ktorý prišiel za ním a prišiel ho prosiť o modlitbu, teda o uzdravenie, malomocenstvo. Elizeus sa za ňo pomodlil a všetko sa vyriešilo. Nie. Nie. Elizeus povedal, že choď tam do vody, do toho nášho potoka a okúpaj sa tam niekoľkokrát a potom choď domov. To som teraz trošku tak po našom povedal, ale v konečnom dôsledku to tomu povedal. Tento Náman sírsky trošku sa urazil, pretože čakal pravdepodobne niečo takéto, že sa za ňo pomodlí, bude cítiť nejaké triašky a teraz pôjde domov a už bude uzdravený. Najskôr protestoval a hneval sa a dokonca, ale mal tam jedného mudrého sluhu, ktorý mu radil, že vieš čo, keď sme už toľko prišli, však čo ťa dostojí, poď a okúpaj sa tam, no tak čo. A išiel, vieme, že namočil sa niekoľkokrát do Jordánu a vieme, že bol uzdravený. Elizeus mal inú situáciu, kedy niekto rúbal drevo a padla sekera do vody. To je zapísané v druhej knihe kráľov 6. kapitola, ak by ste to chceli čítať doma. Druhá kniha kráľov 6. kapitola, od začiatku. A teraz, keď padla tá sekera, Elizeus sa to rozhodol riešiť veľmi duchovne. A spôsob, akým to vyriešil, tak možno poznáme, spomíname si niekde ten príbeh, že otrhol, alebo teda odlomil, alebo odrúbal, odrezal, neviem, nejaké drevko, ktoré hodil do tej vody a tá sekera vyplávala na povrch. Je to niečo, čo ja osobne som predtým, neviem, odkiaľ to tento Elizeus mal. Či to videl Mojžiša robiť, či to videl nejakého iného proroka robiť, Eliáša, že hádzal dreva a plávali sekery na vrch. Skade to zobral? Prečo zrovna teraz sa rozhodol takto to urobiť a prečo zrovna teraz toto práve fungovalo? A ak by sme sa pozreli ďalej, tento istý Elizeus, zobral som zámerne len toho istého človeka, bola situácia, kedy bola akási Sunemčanka, ktorej zomrelo dieťa. A prosila ho o to, aby sa za to modlil a Elizeus teda sa išiel modliť a vieme, že toto zomreté dieťa bolo skriesené. Prišiel k nej a nepovedal, zober dieťa a choď okúpať do Jordána. Ani nehodil akési drevo, ako to robil v prípade sekery. Ale prečítam z druhej knihy kráľov, 4. kapitola, 34. verš, hovorí takto. Pritisol sa k dieťaťu, priložil ústa na jeho ústa, oči na jeho oči, dlane na jeho dlane, a ten príbeh ďalej pokračuje, a sa modlil a dieťa bolo vzkriesené. Úplne niečo iné, niečo, čo predtým takéto niečo možno ani nevidíte a neviem ani potom niečo presne takéto identické by sme nevideli. A vidíme, že prinieslo to ovocie, prinieslo to, spôsobilo to zázrak, dokonca jeden z takých zázrakov, ktorý nevidíme tak často, že by mŕtvý bol len tak vzkriesený. Božia moc bola tam prítomná. Prvýkrát povedal slovo. Druhýkrát urobil akýsi skutok, zobral akési drevo a hodil. A tretíkrát úplne, keby ste niekoho videli, že na mŕtvého si lieha a neviem toto robiť, tak by ste ho asi pravdepodobne väčšina z vás odsudili a povedali, že mu asi má nejaký problém. Nebolo by preto pre nás prirodzené a neviem ani ja sám, radšej nejdem sa zamýšľať, čo by som si ja myslel, keby sme toto videli. Ale vidíme, že v tomto prípade Elizeus, verím, že bol vedený Svätým Duchom, že toto má urobiť a fungovalo to. A teraz, keby sme sa pozreli na samotného Pána Ježiša, ktorý je, myslím, že a verím, najväčším vzorom pre nás všetkých, aj pre novú zmluvu, tak Pán Ježiš urobil množstvo zázrakov. Všimnime si, aké rozdielne boli. V Matúšovi 8. kapitole je príbeh uzdravenie z malomocenstva. Zasa to bol malomocný, ako v prípade toho Elizea, ten Náman sýrsky. A Pán Ježiš ho neposlal, keďže Elizeus vlastne okúpal toho Námana v Jordáne, tak ja by som asi mal nasledovať podobný príklad, pretože tu fungovalo. Ale Pán Ježiš príde za ním, Matúš 8. kapitola 2. verš hovorí, Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť. On vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal, chcem, buď čistý. A hádajte, čo sa stalo. A bol čistý. Hneď v tej chvíli tento chorý bol uzdravený. Ďaká Bohu za to. Nemusel sa ísť nikde okúpať. Ježiš sa ho dotkol a povedal, áno, chcem, buď čistý. Sa ho dotkol a povedal slovo. Je v Matúšovi len o kapitolu ďalej zapísaný ďalší príbeh uzdravenie ochrnutého. V 6. verši je napísané Matúš 9.6, keď Ježiš mu hovorí, vstaň, vezmi si lôžko a choď domov. 7. verš pokračuje, on vstal a odišiel domov. Ježiš sa ho nepotreboval tentokrát dotknúť a povedať, vezmi svoje lôžko. Lebo keby sa ho za každým dotkol, myslím si, aha, tam to je, Pán Ježiš. Takže my, keď sa modlíme, musíme sa dotýkať ľudí za každým, lebo ak nie, tak to už nemá zrazu moc alebo sílu. Ale tu Pán Ježiš len prichádza a povie, zober si svoje lôžko a choď domov. A on si zobral svoje lôžko a odišiel domov. Sa to neopakuje. Ďalej, ak by sme Matúš 9, 20. verš, čiže v tej istej kapitole o niekoľko veršov nižšie, vidíme príbeh ženy, ktorá trpela na krvotok. Sa dotkla Ježiša a bola uzdravená. Pán Ježiš jej ani nepovedal, buď zdravá, ani sa jej nedotkol so zámenom, že by uzdravá. Sa pýtal, kto sa ma dotkol. A vieme ten príbeh, učeníci, vieš, kto sa ťa dotkol, no však všetci sa na teba tlačia, tak kto sa ťa asi dotkol, máme hádať teraz. Ale ten príbeh, a Ježiš vedel, že zo mňa vyšla sila, niekto sa ma dotkol. A tá žena sa potom priznala. Ježiš sa, niekto sa dotkol, Ježiš nemusel ani povedať slovo, ani nejakým spôsobom sa dotknúť, alebo povzbudiť jej vieru. Ona mala vieru, prišla za Ježišom, bola uzdravená. Jedinečný prípad, ktorý ja si myslím, že predtým som, alebo aspoň si teraz neviem spomenúť na takúto situáciu, alebo ani potom. Lukáš 7. kapitola je uzdravenie stotníkovho sluhu. Tam prichádza a povie, povedz len slovo. A môj sluha ozdravie, Pán Ježiš povie slovo, a čo sa stalo? Sluha bol zdravý. Bolo to uzdravenie na diaľku. Pán Ježiš, ten chorý, alebo ktorý tam bol, nemusel prísť pred Pána Ježiša, aby ho aspoň videl. Povedal, choď. A keď prišiel, už mu vyšli oproti, vieš čo, už je dobré, sluha, už možno nemusíš ísť za Ježišom, neviem, či, no, to je jedno. Takže v každom prípade už sa vracal a bol tento človek bol uzdravený na diaľku. Ďaká Bohu. Niečo zasa úplne jedinečné. Nechytil a dotkol sa ho, povedal nejaké slova a tak ďalej. On tam ani nebol. Lukáš 17. Uzdravenie 10 malomocných. 17. kapitola, 13. verš. Hlasno kričali, Ježiš, zmiluj sa nad nami. 14. verš je napísané, choďte, ukážte sa kňazom. Ježiš hromadne uzdravil slovom celú skupinu ľudí. Išli, ukázali sa kňazom a zistili všetci, že boli uzdravení. Úplne zasa hromadné uzdravenie slovom. Niečo, čo... Jan 9. kapitola je uzdravenie slepého od narodenia. Toto je zasa veľmi jedinečný prípad. A nevidel som to ešte ani u žiadného slavného kazateľa. Toto, čo urobil Pán Ježiš. Napľul na zem, urobil zo sliny blato, potrel mu ním oči a povedal, choď, umy sa v rybníku Siloe. Odišiel teda, umyl sa, vrátil sa a videl. Bol uzdravený. Chcem sa vás opýtať, nemohol Pán Ježiš povedať, viď? Mohol povedať. Nemohol Pán Ježiš to urobiť nejakým iným spôsobom, ako to robieval bežne? dovtedy niečo jednoduchšie. Prečo musel napľuť na zem, urobiť mu blato? No ak by ste niekto prišli na modlitbu za kýmkoľvek, aby vám toto urobil, alebo ste len videli, že pľuje po zemi, tak by ste sa asi veľmi rýchlo otočili. Alebo ja neviem, minimálne, čo by ste si mysleli. On tento nevidel asi, čo sa deje, takže možno nevedel zdrhnúť. Ale v každom prípade znie to veľmi, veľmi... Povedali by ste, no nemohol by to nejako inak urobiť. A Pán Ježiš, vieme, že bol Boží syn a ja nemám odpoveď, že prečo to takto urobil. Len jediné, čo si myslím, je, že bol vedený Svätým Duchom a že bol poslušný svojmu otcovi a tak, ako ho otec viedol, tak, ako ho Duch Svätý viedol, tak to robil v tej chvíli. A čo tým celým chcem povedať je len to, že toto si vyžaduje hlboký vzťah s Bohom. Na to, aby sme vedeli, čo v tejto chvíli máme urobiť. Lebo ak máme akési automatické predstavy, ako sa táto situácia rieši, tak môže to veľmi ľahko skončiť tým, že budeme sklamaní aj my, aj ten druhý človek. Ak si myslíme, že vieme, ako na to, ak si myslíme, že vieme uzdravovať, ak si myslíme, že máme riešenia, ak si myslíme, že máme odpovede na všetky problémy, ktoré tu sú pred nami a že už nepotrebujeme Božiu milosť, nemusíme takto povedať, stačí, keď to nejako sa k tomu takto postavíme, tak veľmi ľahko môžeme zažiť my sami sklamanie, aj ľudia okolo nás môžu byť sklamaní. Vidíme Boží múzovia, v starom zákone som si vybral zámerne Elizea a v novom Pána Ježiša, ale keby sme si pozerali ostatných Božích mužov, nebolo to niečo, čo by jeden kopíroval, druhý by povedal, no, takto to robil on, tak takto by som to mal robiť ja a takto to bude fungovať. Ale bolo to niečo, čo vyplývalo z ich vzťahu s Bohom. A teraz, keďže sme si možno veľmi jasne povedali, že Boh nemá šablony, nemá nejaké metódy overené, takto sa to robí, tak potom otázka je, ako sa to teda robí? Ako sa máme modliť? Ako máme, ja neviem, reagovať na rôzne potreby a situácie, ktoré sú? Máme, ja by som tiež bol radšej, keby bol nejaký návod. Viete, pre ľudí je najťažšie chodiť v slobode. Pre ľudí je ľahšie chodiť pod zákonom, kedy mu povie, toto smieš, toto nesmieš, toto a máš 2000 pravidel ako Židia, ktorí si stále pridávali a potom mali nejaké strápce, ktoré si nosili a pripomínali si, vo všetko mali zákaz, príkaz, pravidlo a tak ďalej, koľko krokov mali vyratané, koľko môžu urobiť v sobotu a keď už chceli urobiť viac a nevedeli ako, tak si dali zem pod nohami a dali sa odviesť, aby vlastne to nejako premysleli. Až smiešné, ako si dokážeme ľudia proste pomáhať v úvodzovkách pravidlami na to, aby sme nejakým spôsobom boli dokonali pred Bohom a mohli. Môžeme prísť len pred Boha a prosiť ho o milosť a ten kľúč toho všetkého je mať s ním vzťah a pýtať sa ho, rozprávať sa s ním. Ďaká Bohu, že nie sú takéto modely. Keby boli, tak by sme mali pocit, že stačí nám tieto modely a nepotrebujeme Boha, nepotrebujeme vzťah s ním. Bolo by to ako niečo, čo ste už počuli a čo sa hovorí, že ako ten automat, kde keď hodíte mincu, tak vám vydá správny nápoj. Musíte stlačiť správny toto tlačidlo. Všetci vieme, že s Bohom to takto nie je. A naozaj na to, aby sme mohli sa pohybovať, na to, aby sme mohli slúžiť, na to, aby sa mohli diať Božie veci, jediné veľmi, alebo najpodstatnejšie je naozaj mať s ním vzťah a vnímať to, čo on chce v tej chvíli. Niekedy my ako ľudia, aby sme sa hneď okamžite modlili za každého, kto je chorý a veríme, že potrebuje uzdravenie. Ale aj v tomto, ak sa necháme vedení Božím duchom, tak niekedy aj takéto veci majú svoj čas. Tieto dni som si čítal Božie slovo na viacerých miestach, kde sa opakuje, kde hovorí, že táto choroba je na slavu Božiu. Bola tam až do momentu, kedy prišiel ten čas, kedy sa niekto modlil a bol cez to oslavený Kristus a ten človek bol uzdravený. Ale celý ten čas prešiel a možno ja neviem, ako sa to dialo. Ten človek chcel byť zdravý od prvého dňa, verím. A možno aj bolo mnoho ľudí, ktorí mu to priali a možno sa aj modlili. Ale prišiel ten moment, ten Boží čas. A toto je to naozaj, čo my ako ľudia nevieme na to prísť, matematicky si to vypočítame, teraz je ten Boží čas. Ale tým, že sme vnímaví na Svätého Ducha, tak verím, že môžeme vnímať. A teraz začali sme o modlitbe a hovoríme možno trošku už o vzťahu, ale hovorím to preto, že verím, že modlitba a post, to je to, čo sme čítali, je práve ten kľúčový nástroj, je niečo, čo nás približí, niečo, čo nás naladí, niečo, čo nás nastaví do takej pozícii, že dokážeme vnímať. Lebo my ako prirodzení, ako ľudia, ako telesní ľudia, máte radi post? Môžete sa priznať. Nie, Máte radi sa postíte, radi nejete. Ako ani ja som dokonca priznal, tento týždeň dvakrát som sa pokúšal o to a potom som dám to neskôr, iný deň. A niekde v polky dňa som to vzdal. Naše telo, naša prirodzenosť nemá až tak rád, neviem ako vaše teda, ale tiež ste nezdvihli ruky, nemá veľmi rád, lebo pôst je niečo, čo našu telesnosť umlčuje, niečo, čo ju ubíja, niečo, čo ju možno obmedzuje, nedáva jej priestor, aby pôsobila tak, ako by chcela. Trápi sa naše telo, keď nejeme, tak sa niekde trápi. Ale vidíme, že na druhej strane je to veľmi užitočné a prospešné pre náš duchovný život, pre nášho duchovného človeka. Vtedy, keď sme slabí v tele, práve uprostred tohto sme silní v duchu a dokážeme vnímať možno Boží hlas, dokážeme vnímať to, čo Boh hovorí. Modlitba tiež je niečo podobné. Na jednej strane sme hovorili, áno, tí, ktorí milujú Pána Ježiša, tak modlitba je niečo, čo tiež čo milujú, lebo sa s ním rozprávajú. Ale náš telesný človek sa tiež nerad modlí. Pre našho telesného človeka je to námaha. Je to niečo, čo niekto povedal, že keď sa hovorí, že modliť, že vtedy radšej sú ešte ochotnejšie aj muži riad umývať, ako modliť sa. Že to je tak niečo niekedy... Modlitba. Naša telesnosť to vníma ako akýsi boj. A je to pre naše telo boj. Niečo, kde proste ty sedíš, alebo, ja neviem, kľačíš, alebo ležíš, alebo modlíš sa, a neviem, stojíš a máš sa teraz nejako sústrediť na niečo. Naše telo by sa najradšej sedlo, vyplo a možno, ja neviem, čo by pozrelo si film, alebo neviem, čo radšej by robilo. Možno by si dalo nejaký čips. Ale verím, že práve tu, modlitba a post. Keď som trošku sa zaujímal o všetky duchovné prebudenia, ktoré prišli v histórii, tak hádajte, čo mali spoločné všetky duchovné prebudenia. Boli ľudia, ktorí sa modlili a postili. A to neznamená, že teraz modlitba a post je kľúč na všetko. Chcem len povedať to, že uprostred modlitby a postu vnímali to, čo Pán Boh chce, aby robili, a to robili, a to prinieslo výsledky. Takisto letničné hnutie, ktoré dnes je veľmi veľké, bohaté, ku ktorému sa sami hlasíme, viete možno, ako vzniklo? To boli dni a noci strávené na modlitbách. A často to ľudia takým spôsobom prežívali, že prišli, modlili sa, aha, už je 7 hodín, potrebujem ísť do roboty, tak si odskočili do roboty. Neviem, či cez toho niečo zajedli, alebo nevratili sa naspäť a pokračovali. A niektorí, ktorí potrebovali odskočiť, zase nachovať zvieratka, alebo ja neviem čo všetko, ale naspäť sa vratili a sa modlili. Prečo? Sa im to tak páčilo? Tá ich telesnosť sa im tak hovorila, že proste radi by sme sa modlili a tak. Verím, že nie, ale ten duchovný človek si to vyžadoval a oni videli to, čo sa tam dialo, to, čo tam cítili, to, čo tam zažívali, to, čo tam videli, tak ich už nepustilo späť. Bolo im jedno, že proste už sa cítia už unavení a že už ma aj táto ruka tu niekde boli vzadu, lebo som nejako tak v jednej polohe. Im to bolo jedno. Vedeli to, že stoja teraz uprostred Božej prítomnosti, že Boh tam je prítomný, zažívali, dala by sa krajať, tá Božia prítomnosť tak hustá bola. A videli to, že sa modlia, že sa dejú veci, že sú uzdravení, že sú oslobodzovaní, že je tam radosť, ktorá je nenahraditeľná. My tiež si... aj teraz počas chvál niekedy si tak hovoríme, však mali by sme byť radosnejší, máme dôvod sa radovať, ale naše tváre prezradzujú len to, čo je v našich srdciach. Keď sa v srdci neradujeme, tak ani naša tvár neveľmi sa nechce, ani naše ruky nechce, lebo sme ubití, možno ja neviem čo všetko, a starosti a to môže byť čokoľvek, čo sa nás snaží nejakým spôsobom držať pri zemi a držať uzemnených. Ale keď je uvoľnená Božia radosť, tam netreba, aby niekto ti povedal, vieš čo, mal by si sa kúsek radovať, lebo tí kresťania by sa mali by byť radosní. Ty jednoducho v tvojom vnútri to je, skôr by ťa niekto musel tlmiť, trošku sa kľudni, lebo vyrušuješ tu proste, hej, teraz. Je to niečo, to je ako ten prámeň, ktorý z tvojho vnútra ide a vyviera, a nie je to niečo, čo ani nemôže poprieť niekto, kto ťa vidí, povie, buď sa hráš, ale nedokážeš to asi dlho robiť, tak potom buď berieš nejaké zvláštne lieky, alebo ja neviem si to vysvetliť. Ľudia, ktorí nerozumejú, nepoznajú Krista, tak im to môže byť veľmi divné. Môžu si myslieť, že máte problémy nejaké, ale ty vieš, že sa raduješ, lebo máš radosť vo svojom vnútri, ktorú tento svet nemôže ani pochopiť. Ale toto je niečo, čo tam musí najskôr byť. Nevieme si to sami vyprodukovať tým, že sa naučíme nejaké správne pohyby, ťahy, slova, alebo ja neviem čo. Je to vzťah, ktorý sa rodí na modlitbách a v poste. A ak mám byť úprimný, zase sa vrátim k tomu, kde som začal, bo tešil som sa z toho, že vidím, že v tomto zbore sú modlitebníci a verím, že takýmto spôsobom ako zbor naozaj dokážeme preraziť. Teším sa z toho, že sú ľudia, ktorí milujú modlitbu a verím, že nielen, že podarí sa nám udržiať tú hodinku modlitby, ale verím, že budeme aj v tomto rásť. A to nebude takým spôsobom, že si povieme, no tak poďme si pridať trošku 15 minút viac. Ale to bude takým spôsobom, že nebudeme chcieť odísť odtiaľ z modlitev. Že nám budeme zažívať Božiu prítomnosť, že tam budeme chcieť byť dlhšie, že jednoducho budeme to považovať za niečo vzácne. Niečo, čo nám bude robiť radosť. Niečo, čo bude prekonať našu telesnosť, ktorá by sa najradšej nemodlila, ale na druhej strane uvoľniť také tie duchovné veci, ktoré Boh robí. A úžasné, niečo úžasné. Možno viacerí starší bratia, ja som tiež len počul, ja som nemal možnosť všetky tieto veci zažiť, ale verím, že Boh mi to ešte môže dať, že aké ste mali v minulosti mocné modlitby, kde ste nechceli možno tiež odísť domov, keď ste spomínali, že mnoho ľudí bolo pokrstených Svätým Duchom, kedy sa boli vyliate dary, ovocie, kedy sa diali uzdravenia oveľa častejšie ako dnes, kedy si to len spomínate a hovoríte, aké to bolo. Tak to boli časy. Aké to boli časy. A dnes už tá doba sa mení, svet je zlý. Tak a tí mladí, ja neviem čo všetko, ešte kto za to všetko môže. A sami sa meníme, sami podliehame tlaku tomuto svetu. A myslím si, že ak sa... Pán Ježiš povedal, môj dom bude domom modlitby. Ak toto sa vytratí zo zborového života, ak sa vytratí modlitebný život, tak sme prehrali. Dopredu sme prehrali. Môžeme mať pekný program, môže to byť fajn, môže to byť naozaj taký, že odídeme odtiaľ, to dnes bolo pekne v zbore. No a čo? No bolo pekne. Chceme, túžime potom, aby dnes bolo mocne v zbore. Aby naozaj, ak niekto príde s niečím, že potrebuje oslobodenie, nech odíde oslobodený. Ak niekto potrebuje uzdravenie, nech naozaj sa tu dejú Bože. Keď prídeš s tým, že máš otázniky a nevieš čo ako, aby vieš, že Boh sa ťa dotkol, až ti odpovedal na modlitbu, na proroctvá a všetky tieto veci, ktoré sú to, čo robí, to, čo pôsobí a vypôsobuje len Svätý Duch, niečo, čo sa nevieme naučiť, ani nevieme, ako to máme robiť, ani sami nevieme, ako sa máme modliť, ale Duch Svätý hovorí v Rímanom 8, že prichádza na pomoc našim slabostiam, aby nám pomáhal. My nevieme ani, ako sa to robí. A keď toto bude robiť Duch Svätý v našom strede, môže byť fajne, môže byť pekne, ale hlavne bude to mocné. A potom to túžime. A k tomuto chcem pozbudiť vás, bratia, sestry, a nie v poslednom rade aj mňa. Chcem povzbudiť, aby sme naozaj... Verím, že modlitba je niečo, čo nám je veľmi blízke, ale zároveň chcem nás povzbudiť aj k pôstu. Aby sme si dali pravidelný pôst. Ja nechcem teraz povedať, že ktorý deň, ktorú hodinu a čo všetko, ale majme to niekde vo vnútri, nosme to niekde vo vnútri, že Pane, je niektorý deň v týždni, ktorý chcem úplne zasvetiť Tebe. A tento deň chcem, možno tie veci, ktoré riešim, áno, ak bude niečo nevyhnutné, vyrieším, ale tento deň chcem naozaj sa sústrediť, Pane, na to, čo Ty chceš robiť v mojom živote, chcem vnímať Tvoj hlas, chcem sa zahlebiť zvlášť do Tvojho slova. Som spomínal, že všetky tie veľké prebudenia a hnutia vznikali práve tým, že tam boli modlitby a post. Metodisti dneska nám niečo hovoria, tak ten, ktorý sa považuje za zakladateľ metodizmu, John Wesley, tak a okrem iného aj preto, že on... To bolo spojené, že mal akési metódy, ale to nie je úplne presné. Ale v každom prípade on hovoril, on by nezobral do svojho tímu ľudí, ktorí neboli ochotní stredy a piatky sa pôstiť. Pravidelne, každý deň. On to veľmi prísne kontroloval a sám to robil. A na jednej strane, práve preto, že ty máš metódu na všetko, John Wesley, ty musíš to ako keby sám prikázanie, že stredu a piatok noč. Ale v každom prípade... Keď si pozrieme aj Lutera, alebo mnohých božích mužov, ktorých si Pán Boh mocne použil, to boli ľudia, ktorí boli veľmi disciplinovaní, čo sa týka modlitby a postu. Vedeli, odkiaľ prúdi moc. Vedeli, kde, ako sa napojiť, ako vnímať Boha. A toto je naozaj niečo, po čom túžim nás všetkých k tomuto povzbudiť, aby sme aj mali zabudnúť sa najesť niektorý deň, ale nech nezabudneme sa modliť, nech nezabudneme sa zastaviť. zastaviť a minimálne, ak máme aj veľmi rušný deň, vieme, že s Bohom sa nemusíme len na kolenách s zatvornými očami rozprávať. Môžeme možno šoferovať do práce, z práce, ale môžeme sa s ním rozprávať. Môžeme variť, alebo ja neviem, umývať, alebo čokoľvek robiť, ale zároveň môžeme sa s Bohom rozprávať. Ale nech neprejde deň, kedy by náš vzťah náš vzťah s Bohom by nebol prehlebovaný, že by sme sa nezastavili a nemali čas na modlitby. A chcem nás pozrieť, nech neprejde týždeň, pokiaľ je to možné, pokiaľ sa to dá, že by sme nenašli si jeden deň v týždni, kedy by sme na pôste ho oddelili pre Pána a vnímali, dali mu priestor, aby mohol naozaj pôsobiť. Pán Boh nám dal 6 dní na to, aby sme pracovali, naháňali sa za všetkým možným, a 7. deň posvetil, zasvetil, oddelil. Nájdeme si ten 7. deň, kde by sme sa zastavili od všetkého. Zasvetili ho, oddelili ho pre Pána a povedali: Bože, týchto 6 dní, ktorý si mi dal, každý jeden deň som prežil len preto, že ty si mi dal milosť. Mohlo ma auto zraziť, ani o tom neviem, lebo si ma od toho ochránil, mohlo sa mi tam toto stať alebo čokoľvek, ale tvoja milosť. A tento deň chcem teraz, Pane, pre teba zasvetiť a chcem v ňom viac ako kedykoľvek inokedy vnímať tvoje srdce, to, čo ty hovoríš na modlitbách v poste. A chcem vám povedať, ak toto budeme robiť, budeme prehlbovať náš vzťah s Bohom, vyhneme sa kopec možno zbytočnosťam, a neviem ani ako to inak povedať, a nielen to, ale budeme naozaj iní ľudia. Naše slova budú mať inú autoritu. Pamätáte si tú situáciu, keď učeníci vyhanali zlého ducha a nevedeli a prišli: Pane Ježišu, akú techniku by sme mali použiť na tohto, lebo my sme sa ho tiež modlili a nám to nešlo. Ale Pane Ježiš vedel, že keď všetci ešte spali, on išiel niekde sa oddelil na kopec, tam trávil čas na modlitbách, bol to Pane Ježiš, trávil čas na modlitbách a potom, keď hovorí učeníkom, tento druh nie je len také, tento druh je špeciálny druh. To vychádza len modlitbom a pôstom. To je niečo, čo si vyžaduje. Zrazu je tam iná autorita. Keď si ako človek, ktorý si na modlitbe a na pôste, zrazu je tam iná autorita. Ty prikážeš, ty môžeš aj teraz prikázať zlému duchu a zistíš, že ťa neposluchne. A povieš, no dobre, tak to nefunguje asi. Alebo jednoducho, keď si človek, ktorý si v modlitbe a v pôste a zrazu tú istú vec urobíš, tú istú, neurobíš nič iné, urobíš to isté, zrazu máš autoritu a ten zlý duch sa ti podá a musí odísť. Nepoznám Božieho muža, ani tu na Slovensku, ani nikde, ktorý je mocný v slove, aj v skutkoch, že by modlitebný a čas pôstu, že by nemal zvlášť, aby si to neustrehol. Nedá sa to. Dá sa prežívať, živoriť, trápiť sa duchovne, ale ak máme a chceme naozaj ísť hlbšie, ak chceme naozaj, aby Boh mohol mocne cez nás konať, potrebujeme našu telesnosť trošku držať na úzde, pokoriť sa pred Bohom, zastaviť sa v našom naháňaní všetkých vecí, ktoré sú potrebné možno niekedy pre život, a dať Bohu priestor. Boh dokáže za minútu urobiť viac ako my za celý život. Potom stojí to za to, nájsť si ten čas na modlitbu. Nebojme sa, že nám ujde niečo teraz a už nestihneme toľko veľa vecí urobiť. Ja by som sa dneska tu zastavil. Ja viem, že ste hovorili, že sa neponahľate. Na druhej strane viem aj to, že nie je to pre vás nič nové. Že máme sa modliť, že máme postiť, že je to dôležité, že nás to posúva ďalej, že nám to prehlebuje vzťah s Bohom. My si všetky tieto veci len pripomíname znovu a zás a hovoríme si: potrebujeme v tomto poraz, chceme v tomto poraz. A tak ja by som chcel nás pozrieť, sme sa teraz postavili všetci spoločne ako zbora. Prosme Boha o milosť, nech nám v tomto pomôže. Ak sa my povieme, sa zoprieme a sa rozhodneme a ja to dám, tak prvá možno prekážka, alebo prvé to, čo, na čo narazíme, tak stroskotáme. Ale ak nám Boh pomôže, ak bude naše chcenie zmiešané s Božou milosťou, tak je tam reálna šanca na to, aby naozaj sme zvládli. To nie je niečo, čo zvládneme našou silou, je to zároveň aj Božia milosť. Prosme ho. A ak vnímame, že nás Duch Svätý usvedčoval, že v nejaký, už či to v tej modlitbe alebo v pôste, že zlyhávame, prečo nie? Čiňme pokánie. Prosme ho odpustenie. A urobme dnes nové rozhodnutie, nový záväzok. Bože, dodnes to bolo, aké to bolo, ale od dnes, Pane, ja chcem, aby môj život tak to vyzeral. Pomôž mi ty k tomu, lebo ja to sám viem, že nedokážem. Poďme sa modliť. Drahý Pane Ježišu, my ťa milujeme a chceme, aby aj toto, Pane, táto naša láska k Tebe a náš vzťah s Tebou, Pane, aby bol spečatený, Pane, našim modlitevným životom. Chceme, Pane, aby modlitba bol prejav lásky voči Tebe, Pane, keď sa s Tebou rozprávame. Aby to bolo to najpríjemnejšie, tá najpríjemnejšia vec dňa, Pane, ktorá môže byť, keď môžeme sa rozprávať s Pánom, Spasiteľom, so Stvoriteľom vesmíru, s tým, ktorý drží naše životy, s tým, ktorý má v rukách všetko. Pane, vyznávame, že často máme čas na iné dôležitejšie veci a nemáme čas na Teba. Lebo sa ponáhľame. Odpusť nám našu nerozumnosť a nerozvážnosť, Pane Ježišu. A ďakujem Ti, že napriek tomu, že často možno sme takto robili, Ty si nás za to netrestal ani neobviňoval. A naopak, aj dnes nás vyzývaš a chceš, aby náš modlitebný život a náš život, kedy sme v pôste, Pane, sa menil a len na naše dobro, Pane, preto, aby veci sa mohli naozaj diať. Aby to neskončilo len pri slovách, alebo len pri peknom programe, Pane. Ale aby to bolo sprevádzané Tvojou mocou, ktoré bude aj mocným svedectvom pre naše okolie, na ktorom nám záleží, Pane Ježišu. Pane, prosíme ťa, aby si nás uschopnil, nám pomohol, nám dal svoju milosť, aby sme sa menili, Pane, v mužoch a ženy viery, v modlitebníkoch a v modlitebničky. V Tvojom mene, Pane Ježišu, sa modlíme a ďakujeme Ti za to, že Ty si s nami a budeš s nami až do skonania sveta, Pane. Ďakujeme Ti, Pane Ježišu, že keď my sa približíme k Tebe, Pane, Ty sa približuješ k nám. Ďakujeme Ti, že Ty si tu prítomný v tejto chvíli, že k nám hovoríš. Pane, ja sa modlím, aby v tejto chvíli tu bola uvoľnená Tvoja moc, Pane. Tvoj Svätý Duch nech koná to, čo sa Jemu páči. Hovor nám, Duchu Svätý. My chceme v tejto chvíli, Pane, v Tvojej mene a v Tvojej autorite, Pane, zväzovať akéhokoľvek nečistého ducha, ktorý sa snaží obmedzovať, Pane, náš duchovný život, ktorý sa snaží nejakým spôsobom nás zväzovať, ktorý nás potom následne obvinuje a oddeluje od Teba. V mene Ježiša Krista nech odíde. Hovoríme slobodu, slobodu, ktorú nám vydobil Ježiš Kristus na kríži. Haleluja. Tvoj pokoj, Pane, nech naplní naše srdce aj v tejto chvíli. Pokoj, ktorý prevyšuje každý rozum. Pokoj, ktorý dáva len Tvoj Svätý Duch. Každý strach, nech je zviazaný v mene Ježiša Krista, nech odíde preč. Každá obava z budúcnosti, z toho, že sa nedokážeš, že sa nepostaráš, že bude zlé, Pane, nech odíde v mene Ježiša Krista. Ty, Pane, tam, kde je Tvoj duch, je sloboda, Pane. Tam, kde je Tvoj duch, je pokoj a je radosť, Pane. Ja sa modlím, aby toto ovocie bolo uvoľnené v živote každého jedného Tvojho dieťaťa, Pane. Prosím ťa, aby dnes tu bola obnovená dôvera voči Tebe, Pane. Nech vidíme teba takého, ako v skutočnosti si, väčší ako čokoľvek a silnejší ako čokoľvek. Amen. Amen. Ak mi dovolíte, by som vám ešte rád povedal taký veľmi krátučký príbeh. Môžete si ešte na možno minútku a pol, dve, neviem, za ako to stihnem, sadnúť. Neviem, či som to hovoril, či nie. V každom prípade, pre mňa to bol silný príbeh a je to príbeh jedného veľkého zboru, kde keď by sme sa na ňo pozreli, tak by sme povedali, že chceme mať takýto zbor. Bol to mocný zbor, kde keď sa kázalo Božie slovo, tak ľudia boli dotknutí, keď prišli neveriaci, sedeli tam, počúvali Božie slovo, odišli s tým, väčšina z nich odišli s tým, že sa rozhodli pre Boha. Keď sa modlili za uzdravenia, tak naozaj videli veľmi často, ako Boh uzdravuje. Nehovorím, že vždy, ale veľmi často. Keď išli vonka a slúžili, alebo misíne, alebo vždy bolo vidieť akési výsledky. A ani sami nevedeli, čím to možno je, alebo nie je, ale v každom prípade veľmi sa tešili a boli. Mnohí ľudia chodili, pretože sa tam cítili dobre, vnímali tam Božiu prítomnosť. A jedného dňa prišiel akýsi zlom a moment do života tohto zboru, kedy všetky tieto veci sa zrazu vytracali, prestali diať. Stále menej a menej videli to, že ľudia boli uzdravení, stále menej a menej videli to, že ľudia sa obracajú. Všetci videli, že niečo sa dialo, nikto nevedel, čo presne. A tak sa potom stretlo aj to vedenie toho zboru, aj starší, a tak sa pýtali, čo sa stalo, čo sa deje, niečo sa deje, nevieme čo. A začali tak skúmať, kedy presne sa, čo sa udialo, čo sa zmenilo, čo prestali, začali robiť zle, nedobre už. A to, na čo prišli, bolo veľmi zaujímavé. Že jediná vec, ktorá sa udiala od toho momentu, od toho všetkého, ako keby, tak to bol pohreb jednej sestry zo zboru, ktorú všetci poznali ako nevýrazná sestra, ktorá ale sa veľmi veľa modlila. A vďaka Bohu tento zbor sa, verím, že hľadal Boha, sa spamätal na čas a si uvedomil, že bez modlitieb to nejde. A si uvedomil aj to, že jednoducho, ako náhle sa stráti takáto modlitebná podpora, tak ten život sa tam môže robiť tie isté veci, dobré veci sa tam strácal. A zistil naozaj to, že tá sestra, ktorá podporovala ten zbor, ktorá držala modlitebne naozaj, niesla to bremeno, tak odišla a jednoducho nebol nikto taký možno žial, ktorý by zaplnil to miesto. A ako potom tento zbor bol nutený náspäť sa vrátiť k modlitebnému životu a všetko to, čo sa tam dialo, sa obnovilo. Ale verím, že slúži ako veľký príklad pre mnohých, ktorí naozaj hľadajú, skúmajú a pýtajú sa, čo máme robiť. Tak ja by som navrhoval, začnime týmto, modlíme sa, hľadajme Pána. Hľadajme Pána na modlitbách, v poste. Naozaj, kvôli jednému človeku, ktorý je verný, ktorý stojí tam, kde má stať a modlí sa, môže celý zbor vyhrávať, alebo naopak prehrávať. Môže zažívať pády alebo výhry. Každý jeden, keď sme v tele Kristovom, sme dôležití. Každý jeden úd je dôležitý. A služba nie je len o tom, že niekto príde sem, zoberie mikrofón a káže. A potom slúžia len traja, štyria, alebo koľka ti. O tom nie je vôbec služba. Služba je každodenný život Bohu. To je bohoslužba. To je to. A to, o čo viac, keď sa modlíš v skrytosti, tam, kde si, nemusíš byť výrazný. My čítali, keď vidí Pán tieto veci v skrytosti, odmení ich zjavne. A tie veci, ktoré sú často zjavné, kde možno zožneje ten daný konkrétny, dobre si to dneska dal, dobre to bolo, tak tam skončila jeho odmena. Tam to celé skončilo. Ale tvoje srdce, tam, kde si, vidí Boh, vie, čo prežívaš. Keď si verný v tom malom, kde si postavený, Boh o tebe vie. Ja o tebe nemusím vedieť, ani nikto zo starš, ani nikto nemusí o tebe vedieť. Dokonca ani najbližší. Ale Boh o tebe vie. Tam, kde si, to, čo vie, že môžeš robiť. Chcem vám povedať, práve tam sa kľúčové zápasy, kľúčové boje sa vyhrávajú a prehrávajú doma v komórke, tam, kde nás nikto nevidí. Len my a Boh. Nech vás Pán Ježiš veľmi požehná.